Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Селекция айылында күйөөсү бычакталган келин көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты.
Анча заявление жаздым, анча укук коргоочу органдарга кайрылдым, мен укугум корголгон жок.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө 1.5 жылдан бери тыюу салынып келе жатат. Эми мындай чектөө өзгөнгө дагы киргизилди.
Мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптоп ошентип тыюу сала алат дегенчи.
Тажик бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат, менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарында тез татым түйүндөрүндө шаурмага ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 43 жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 2 октябрда Азаттыкка билдирди. Уулангандардын 23 ооруканага жаткырылды. Алардын 2 балдар. Ооруканага түшкөндөрдүн абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. 20 адам медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. 1 октябрда Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Мидос тез татым жайларында жапырт уулануу болгон. Саламаттык сактоо министрлиги тамактануучу жайларга 72 000 сом айыппул салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин алар жабылган. Кыргызстанда буга чейин дагы тез татым жайларында, кафе ресторандарда жапырт ууланган учурлар болгон. Европа биримдиктин тышкы иштер министрлери 2 октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулду. Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррел жана Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жолугушууну тарыхый деп мүнөздөштү. Бул тарыхый окуя, анткени биринчи жолу тарыхты тышкы иштер министрлеринин жыйыны азыркы Евро биримдиктин чек арасынан тышкары, бирок келечектеги чек арасына жакын жерде жолукканы турат. Бул Евро биримдик Украинага көрсөткөн колдоонун дагы бир ишараты. Бул үчүн биз ыраазыбыз, деди Кулеба. Украина Евро биримдикке талапкер макамын былтыр июнь айында алган. Андан бери бир ай, андан бир нече ай мурда Орусия Украинага негизсиз кол салган. Киевтен 27 мүчө мамлекеттен турган шаркетке кошулуу жараяны бир канча жылга созулары күтүлүүдө. Тышкы иштер министрлиги Анталия шаарында мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаган кыргызстандык келин тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, жубайлар 2022-жылы декабрда эле ажырашкан. Соттун чечими менен ортодогу бала энеси менен калган. Келин соңку учурда сот аркылуу алимент өндүрүп алууга аракет кылып жүргөн. Ушул жылдын май айында башкы консулдук кыргызстандык келиндин маселелерин чечүү үчүн адвокат менен жолуктурган. Соттук процесстер уланып жаткандыктан келин Түркияда жүргөн. Окуя ошол учурда болгону маалымдалды. Мунун алдында социалдык тармактарда Анталияда кыргызстандык келинди мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Расмий кабарларга ылайык, Түркияда 25 000 кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Польшанын баш калаасы Варшавада 1 октябрда оппозициянын тарапташтарынын миллион жүрөктүн маршы деп аталган акциясы өттү. Шаар бийлигинин эсебинде демонстрацияга 1 000 000го жакын адам чогулду. Жарандык платформа оппозициячыл кыймылы уюштурган митингдин катышуучулары ак кызыл желектерди көтөрүп Варшаванын борбордук аянтын жана көчөлөрдү ээлешти. Буга чейин элестетпеген нерсе эшикке ачты. Мен 100 000 деген жылмайган жүздөрдү көргөндө мекенибиздин тарыхында өзгөрүү күндөрү жакындап калганын сезип турам, деди жарандык платформанын башчысы Дональд Туск. Ошол эле күнү өлкө түштүгүндөгү Катовица шаарында өткөн бийликтеги укук жана адилеттүүлүк партиясынын курултайына 10 000 адам катышты. Польшада 15 октябрда шайлоо өтөт. Бишкек шаардык соту 2 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынан ажыратылыш боюнча арызын карап, буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Сот чечими боюнча Алимжанов комментарий бере элек. 20 сентябрда шаардык сотто дагы бир депутат Фархат Исмаиловдун арызы каралып, канааттандырылган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлердин дипломдорун текшерүү өнөктүгүнүн алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархот Алимжановдун дипломдору жасалма экенин анык даттаганын жарыялап 2022-жылы БШКга маалымат берген. Андан соң билим берүү жана илим министрлиги да дипломдору жасалма деп шек саналган депутаттар тууралуу материалдарды Бош райкомго жөнөткөнү маалым болгон. БШК диплом чыгына байланыштуу Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду быйыл 6-июлда мандатынан ажыраткан, экөө тең дипломдору жасалма деген маалыматты четке кагып БШКнын чечими боюнча сотко арызданышкан. Бишкек шаардык сот административдик соту да алардын чечимин канааттандырган эмес. Мындан соң эл өкүлдөрү Бишкек шаардык сотуна да аттанышкан. Бишкек шаарынын Свердлов районунун Широкая көчөсүнүн 5-чи дарегинде жайгашкан дөңгөлөктөрдүн кампасында чыккан өрттү өчүрүү уланып жатат. Саат 16:00 карата жалын басаңдай баштаганы, өрт чектелгени кабарланды. Бул ишке өрт өчүрүү кызматтарынан 5 күжүрмөн топ тартылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мындан сырткары өрт чыккан жерде милиция кызматкерлери, электр тармагындагы адистер жана башкалар иштеп жатат. Мунун алдында социалдык тармактардын колдонуучулары Дордой базары жакта өрт чыкканын маалымдап, анда кампа өрттөлүшү мүмкүндүгүн жазышкан. Айрымдар өрт чыккан жай жеке үйлөргө жана бала бакчаларга жакын экенин кабарлаган. Өрт чектөөгө алынганы, өрттүн андан ары өрчүнө жол берилген жок дегенди түшүндүрөт. Акыркы чогуу өчкөндө гана өрт толук өчтү деп саналат.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы маалыматтар бар. Ал жактан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, эртең 3-октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал абад облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жалал абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан шамал соуп турат, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, ысык көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3 - -8, күндүз 5 градус 11, күндүз 21-23 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми күндүн актуалдуу темаларын өтөлү. Селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган 36 жаштагы Асель Ногойбаева көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылып, эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып чыкты. Алиманын жактоочулары маалымат жыйын берип, укук коргоо органдарынын шалакылыгы боюнча башкы прокуратурага кайрылганын билдирди. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы күйөөсүн зомбулугуна кабылып, кулак мурду кесилген Асель Ногойбоева видео кайрылуу жасады. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү туурасында укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылганын, бирок укугу корголбогонун айтып чыкты.
Мен Кыргызстанга келгенимден баштап бул зөөкүр мен жанымды бир күн да койгон жок. Мени кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым, менин укугум корголгон жок. Мен өлүм эч кимге жеткен жок.
Каргаша окуяга чейин Ногойбаева бир тууган агасы менен Италияда эмгектенип жүргөн. Келиндин үй бүлөсүндө тынчтык болбогондуктан аны Италияга алып кетүүгө аргасыз болгонун жакындары билдиришти. Асель Ногойбаева 2022-жылы Кыргызстанга келип, сентябрь айында мурдагы күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган. Ал милицияга кайрылган учурда мурдагы күйөөсүнүн туугандары ортого түшүп, ал жазасыз калган. Ошол эле жылдын декабрь айында Аселге мурдагы күйөөсү кайра зомбулук көрсөткөн. Экинчи жолуда зордуктоо берен эси менен иш козголуп, Сокулук райондук соту кылмышка шектүүнү 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен үй камагына чыгарган. Мындай чечимге жабырлануучунун агасы Тарель Ногойбаев нааразы болууда.
Соттордун ошибкасы да бияктачы. Ошол эки пробацияны колдогон сотту жазага тартыш керек деп ойлойм да. Мындай калтырбаш керек. Эмне үчүн эки жолу зордуктаган киши эркинде жүрөт да? Эркинде жүрөт, кайта кайта эле пробационный режимди строго нарушать этип, кайта кайта карындашымды келип тынчын алып, кайта ошол жакта сабап эметип аябай нарушать этип жүргөн киши билбейм, бул кандай түшүнсө болот, бул биздин закон кандай иштейт, вообще түшүнбөй калдым да менчи.
Ногойбаевдин ишин карап жаткан юристтер кылмышка шектүү адамды пробациялык мөөнөткө бошотуу чечими чыккан сот процесси судьянын иш бөлмөсүндө өткөнүн айтты. Ал жерде камера, үн жаздыруучу аппараттар болбогонун, отурум 5 мүнөткө гана созулганын белгиледи. Бул арада Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков зордуктоо боюнча иштеги судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи. Ал зордук зомбулукка баргандарга мыйзам менен пробация колдонууга тыюу салыш керектигин билдирди.
Биринчиси кыскартса дагы, айыптоодон баш тартса дагы, ошого баа берип эске алуу менен анан жаза чектеш керек болчу. Бул эмнегедир ошого карабастан туруп пробацияны колдонгон экен. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип чечим кабылабы депчи. Так айтканда жумушунан кетиш керек болчу. Бул жерде соттордун да күнөөсү бар, бирок мен ачык айтып коюшум керек, мыйзамдын да күнөөсү бар. Себеби жазык кодексинде ушинтип кылмыш кылган, зордуктоо кылмыш кылган иштер боюнча пробация колдонгонго ачык жол берип койгон. Мыйзам жол берип койгон. Ошол үчүн мен мына жерде коомчулуктун алдында туруп айтат элем. Биздин парламент да муну эске алыш керек.
Мындан тышкары юрист Индира Саутова селекциядагы соңку окуяда ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып чыкты.
Бат медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес деп да эсептесек болот. Себеби кылмыш 7:30-8 саат, эртеңки сааттын ортосунда болсо милиция кызматкерлери эң биринчи ушу 4-чү көр больницага жараланчуну алып келип, пропискасы каякта, ошо Сокулук районуна барбы деген факты боюнча изилдеш керек, такташ керек, юридикалык баа бериш керек. Көйлөр айтып атат. Дарыгерлер келген жок депчи. Милиция кызматкерлери өзү больницага биринчи алып кетишти деп айтат.
Жабырлануучу Ногойбаевдин 10 жаштагы уулу соңку окуяга күбө болгон. Ал эми 17 жаштагы уулу мектепке кеткени айтылууда. Ушу тапта аларга психологиялык жардам берилип жатканын, бирок бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбой жатканын адвокаттар айтышты. Асель Ногойбаева ооруканада дарыланып жатат. Буга чейин Түркиядан келген дарыгер пластикалык операцияны акысыз жасап берери айтылган. Бирок ага чейинки операцияларга эле 45 000 АКШ доллары керектелип, бул үчүн Ногойбаеванын туугандары коомчулукка кайрылып, акча топтоого аргасыз болууда. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөк зордук зомбулукка байланыштуу 8,5 000 ашык факт катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салуу 2022 жылдын март айынан бери узартылып келе жатат. Жакында эле аймактардан Өзгөн районунда тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Тынч жыйындар жөнүндө мыйзам, милициянын жүйөсү жана укук коргоочулардын пикири тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяны бар.
Жалаң эле саясий талаптар эмес, жер, суу көйгөйү, базардагы маселе жана сот укук коргогандарынан нааразы болуп, үнүн бийликке жеткирем деген кишилерге аянтчы болуп жүргөн парламент имаратынын өкмөт үйүнүн алды Ала Тоо аянтында митингдер өтпөй калганына 2 жылга жакындады. Кылымшам укук коргоо уюму 1-май райондук сотунун Бишкектин айрым жерлеринде жыйын өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы арыздарын жогорку инстанциялар канаттандырган жок. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын айтымында болуп жаткан же алдын ала пландалган митингде милиция негиздүү жүйө менен тыюу салууга укугу бар. Бирок кайсы бир аймакта, кайсы бир мезгилге чейин чектөө мыйзамга каршы келет.
Милиция кабинетине отуруп алып, алдын ала өткөрүлөбү, өткөрүлбөйбү, келечекте боло турган, болбой турган тынч жыйындарга ошондой баягы тыюу чечимдерди кабыл алат да, анан сотко барып, анан сот катары карап чыкпай, мисалы сот катары карап чыксачы, мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптом ошентип тыюу сала алат дегенчи, ал жөн эле нотариально заверивать этип туруп нотариус болуп берип атат бүгүнкү учурда сотчу.
Милиция жана жергиликтүү бийлик буга чейинки билдирүүлөрүндө коопсуздук жана шаардыктардын арызы менен тынч жыйындарга тыюу салынды деп түшүндүргөн. Азырынча чектөөнүн так себеби айтыла элек. 2012-жылы тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анда митинг, акция өткөргөндөрдүн эреже укуктары так жазылган. Мыйзамдын 15-чи беренесинде тынч жыйындарга тыюуга негиз болгон себептер дагы көрсөтүлгөн. Бирок ал тыюу салуу, так мөөнөтү боло турган жери белгилүү болгон митингдерге тиешелүү. Учурда Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварында Жогорку Кеңештин президенттик администрациясынын, Жогорку соттун, Орусиянын, АКШ, Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин атайын кызматтын имаратынын алдында митинг өткөрүүгө болбойт. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. көптөгөн нааразычылык акциясын уюштуруп жүргөн жарандык активист Адилет Балтабай Горкий Гүл багында жалгыз көйгөйүн айтып чыккан жарандын арманын эч ким укпайт деген пикирде. Митинг же нааразычылык акциясы көп учурда жарандардын кайсы бир көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу, ал аркылуу бийликке үнүн жеткирүү аргасы, деди Адилет Балтабай.
ГКМБ тарабынан бир адилетсиздик болсо, ошо ГКМБнын улуттук коопсуздук кызматынын алдына барыш керек. Башка саламатты сактоо коюлса, саламатты сактоо министрлигинин астында. Ар бир өкмөттүн алдына болсо, көйгөйлөрүн ошо өкмөттүн суу маселеси боюнча, мисалы үчүн суу чарбачылыгына келип айтат. Ар бир маселенин өзүнүн айта турган жери бар да. Анан баардык элдин баарын эле чогултуп эле ошо Горкийдин астына чогултуп эле иштеп турган болсо, анда бийлик төбөлдөр тарабынан бул адилетсиздик болуп калат да. Себеп дегенде убагында азыркы бийлик өзү куугунтук көрүп жүргөн убакта деп айтып коелук шарттуу түрдө. Алар могул аянтта эркин түрдө митинг жасашчу да.
Жыл башында Human Rights Watch Кыргызстанда Бишкектин Борбордук райондорунда акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышындагы сынга алган. Уюм мындай чечимдер ар дайым ачык жарыяланбай, элдин тынч жыйындарга чогулуусуна тоскоолдук болуп жатканын билдирген. 2022-жылы апрель айында митинг пикеттерге тыюу салуу боюнча талаш талкуулар күчөп турган учурда Президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында пост жазып, чет өлкөлүк элчиликтердин алдында акцияларды өткөрбөгө чакырып, Горкий Гүл багында чогулууга чектөө жок экенин айткан. Ал ортодо Оштун Өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Бул чектөө кичи мекени Өзгөндүк оппозициялык саясатчы депутат Адахан Мадумаровдун чыккынчылыкка айыпталып кармалган учуруна туш келди. 26 сентябрда Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга милиция уруксат берген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейилбагына чогулган. Алар саясатчыны бошотуу талабын айтышмак. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды таратты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди түз эфирде радиодон тышкары Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын Facebook-тагы, YouTube-тагы баракчаларынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми биз сизге учка жаңылыктарды айтып берели. Бишкек шаарында тест атым түйүндөрүндө шаурмага ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 43 жетти. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери 2 октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулду. Тышкы иштер министрлиги Анталия шаарында мурдагы күйөөсү Түркиянын жараны сабаган кыргызстандык келин тууралуу маалымат берди. Польшанын баш калаасы Варшавада 1 октябрда оппозициянын тарапташтарынын миллион жүрөктүн маршы деп аталган акциясы өттү. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап, буга чейинки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бишкек шаарынын Свердлов районунун Широкая көчөсүндө жайгашкан дөңгөлөктөрдөн чыккан өрттү өчүрүү уланып жатат. Саат 16:00 жалын басаңдай баштаганы кабарланган. Учка жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында эфирден кеткен баяндардын макаласындагы ошол платформалардан таап окусаңыз болот. Биз эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Жекшембиде Анкарада ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жангечти өзүн жардырды. Бул чабуулду түрк бийлиги террордук аракет катары мүнөздөдү. Жардырууга күрд жумушчулар партиясы менен байланышы бар өлбөс батальон жоопкерчилик алганы айтылууда. Президент Режеп Тайип Эрдоган Анкара террорчуларга каршы күрөштү уланта тургандыгын билдирди. Дүйшөмбүгө караган түнү Түркия Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына дагы абадан соккурду. Сөз Элвира Будайчиевада.
1 октябрда эртең менен Түркиянын ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Расмий маалымат караганда анын дагы бир шеригин полиция жок кылган. Ички иштер органынын 2 кызматкери жараат алды.
Алар унаадан түшөр замат полиция каршылык көрсөттү. Бул аралыкта жанкечти өзү менен кошо бомбасын жардырып жиберген. Экинчиси башына ок тийип жок кылынды.
Деди ички иштер министри Али Ерликая. Интернетке чыккан тасмаларда министрликтин жанына токтогон автоунаадан бир адам чыгып, имараттын кире беришинде өзүн жардырганын көрүүгө болот. Жанкечтилер Кайсери провинциясынын Дебели районунда 24 жаштагы ветеринар Микаэль Бозованды өлтүрүп, анын автоунаасын айдап кеткени белгилүү болду. Кайсери башкаладан 260 чакырым аралыкта жайгашкан. Түркия парламентинин имараты ички иштер министрлигине жакын жайгашкан. Жардыруу депутаттардын жайкы каникулдан кийин биринчи жыйынга чогулуп жатканда болду. Жекшембиде президент Режеп Тайып Эрдоган парламентте сөз сүйлөп, Анкара террорчуларга каршы күрөштү улантаарын билдирди.
İçeride ve dışarıda.
Өлкөнүн ичинде жана сыртында акыркы террорчу жок кылынганга чейин күрөшүбүздү улантабыз. Террордук уюмдардын саясатка багыт алышына, өлкөбүздүн өнүгүшүнө тоскоол болушуна жол бербейбиз. Бүгүн эртең менен эки камкордун жок кылынышы террордук уюмдун акыркы күрөшү. Жарандардын тынчтыгына, коопсуздугуна коркунуч келтирген шылуундар максаттарына жеткен жок жана эч качан жетпейт.
Asla da ulaşamayacak.
Dedi Erdoğan. Ошол эле күнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Анкарадагы кол салууну кескин айыптады. НАТО терроризмге каршы күрөштө Туркия менен тилектеш деп жазды ал 1 октябрда X социалдык түйүндөгү баракчасына. Ал эми Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу Анкарадагы жардыруудан улам Туркиядагы кыргызстандыктарды коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Анкарадагы Алатоо кафесинин кожоюну кыргызстандык Элдар Орозалиев текшерүүлөр күч алганын азаттыкка билдирди. Эртең менен жардыруу болгондон кийин район 1 сааттай жабылды. Жардыруунун добушу катуу угулду. Жолдор кийин кайра ачылды. Азыр полиция көп шектүүдөлгөн жарандарды текшерип жатышса керек, негизинен абал тынч деди кыргызстандык ишкер. Түркия Анкарадагы кол салуудан кийин дүйшөмбүгө караган түнү Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларын абадан соккурду. Анда Күрдстан жумушчу партиясына таандык 20 объект талкаланганын, үңкүрлөр, бункерлер жана курал жарак сакталган кампалар бутага алынганын Туркиянын коргоо министрлиги билдирди. Полиция тараткан маалыматка ылайык, соккунун максаты Күрд жумушчу партиясы жана башка террорчул элементтерди жок кылуу болду. Күрдтөрдүн Рудау маалымат агенттиги Ирактын түндүгүндө Ирак менен чектешкен аймактагы Кандил Тоо кыркаларындагы район бутага алынганын жазды. Аталган партиянын сайтындагы маалыматка ылайык, Анкарадагы жардырууну алар менен байланышы бар Өлбөс батальон тобу уюштурган. Бул топ 2016-жылы Стамбулдагы жардыруу үчүн да жоопкерчилик алган. Белгиле кетсек, жакынкы аралыкта Түрк парламенти Швециянын НАТОго кошулуусуна жол ачкан документти ратификациялоо маселесин карайт. Буга чейин Анкара Швециядан 21 кишини жана Финляндиядан 12 кишини экстрадациялоону талап кылган. Бул топту АКШ, Евробириндик жана Улуу Британиядан террордук уюм катары сыпаттаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Борбор Азияга кайрылалы, Тажикстандын бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды. Оппозициялык топтордон турган Тажикстандын улуттук альянсы бул кармоолорду айыптап, муну мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш деп мүнөздөдү. Дүйшөмбү бул окуяларга комментарий бере элек. Толугураак Санжар Иралиев сөз кылат.
Азади Бабакилони Тажи.
Тажик оппозициясынын Европадагы өкүлдөрүнүн Берлинде өткөргөн нааразылык акциясына бийликтин жообу көп күттүргөн жок. 30-сентябрда жана 1-октябрда алардын Тажикстандагы үй бүлө мүчөлөрү камакка алына баштаганы кабарланды. Жыйырма тогузунчу сентябрда тажик президенти Эмомали Рахмон Берлинге Германия Борбор Азия саммитине келген учурда Европада жашаган тажикстандык активисттер акцияга чыгышкан.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү. Мен Рахмондун тушуна төрөлгөм. Түшүнүп атасыңарбы? Көп жылдан бери уланып келаткан бул түйү жок лампанын тототуш керек.
Ну надо остановить этот порочный круг.
Деди активист Васидин Одинаев. Европадагы тажикстандыктар Берлиндеги акцияларда Рахмондун режимине каршы ураандарды кыйкырып, немис канцлери Олаф Шольц менен жолугушууга келаткан президенттин автоунаасына жумуртка ыргытышкан. Рахмондун сүрөттөрүн тебелешкен. Алар камактагы журналисттерди жана активисттерди бошотууну, бийликти алмаштырууну талап кылышкан. Президенттин басма сөз кызматы Рахмондун канцлер менен жолугушууга келип жаткандагы видео сүрөттөрүн жарыялаган жок. Болгону Шольц менен түшкөн сүрөтүн таратты. Канцлердин кеңсесиндеги жолугушууга чейин тажик мамлекет башчысы Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сарайына барган. Ал учурда тажик бийлигин колдогон ондогон активисттер өлкөсүнүн желегин көтөрүп Рахмонду даңазалап турушкан. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, саммиттин эртеси эле Тажикстанда активисттердин туугандарын кармоо башталды. Хатлон облусунда активист Шарафидин Гадоевдин улгайган апасы, Гысар шаарында оппозициянын мүчөсү Фархот Адинаевдин жиени, Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын кеминде 5 мүчөсүнүн туугандары кармалды. Тажик оппозициячыл топторунан турган Тажикстандын улуттук альянсы чет өлкөлөрдөгү оппозиция өкүлдөрүнүн туугандарынын кармалышына тынчсызданусун билдирди. Альянстын 1-октябрда жарыяланган билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүнүн жакындарынын кармалышы мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш болуп эсептелери белгиленип, аларды тез арада бошотуу талабы жазылган.
Жакындарынын кармалып жатышы активисттердин саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенинен эч кандай күмөнүбүз жок. Тажик бийлигинин максаты оппозицияга басым көрсөтүү.
Тажикстандын бийлиги оппозициячыл активисттердин акциясы жана алардын жакындарынын кармалышы тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн, башкача ой жүгүрткөндөрдүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн алардын туугандарын туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. 71 жаштагы Эмомали Рахмондун Тажикстанды башкарып жатканына 30 жылдан ашты. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкекте Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли талкууга түштү. Эл жазуучусу Султан Раевкиндин калемине таандык чыгарманы жаш режиссер Улан Мырза Карпаев театрга коюп, спектакль Артурду 2023 театр фестивалында гран-приге татыды. Аталган спектакльде жаш режиссер азыркы учурга ылайыктап актуалдаштырган. Бирок коомчулук анын мазмунун эмес айрым эпизодторуна көңүл буруп, социалдык тармактарда режиссерди айыптагандар дагы болду деп баяндайт кабарчыбыз Максат Жангазиев.
Асмалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли соц тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Аны сындап жаткандарга спектакльдеги каарман эне оорукчан бакма баласын жылаңаш жуунтуп жаткан жери жаккан эмес. Эдилбек Амантураттуу Facebook колдонуучусу актердун жылаңаштанып ойногон учуру улуттук менталитетке доо кетирет деген оюн жазды.
Театр кинодо кыргыз режиссер коюучулар каармандарын жылаңаштап эле эмне деген керемет чыгармаларды жаратышкан. Азыркылар эле бул искусство деген шылтоо менен улуттук менталитетти толук жок кылууга киришти. Кой деген кожо жок, туура эмес десең балеге каласың, чыныгы бузукларды айта жүрөлү.
Ушундай эле маанидеги пикирди Facebook'ка Семетей Таласуулу да калтырды.
Турсичен деле спектакль койсоңор болот беле? Дагы маданияттын адамдарыбыз дешет өздөрүн. Ушундай уят сыйтты жыйыштырган сценаларды аткарган актер актрисаларга эч сыйым жок. Көрүүчүлөрдү, элди ирэнжитпегиле.
Белгилүү театр сынчысы, кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов спектакльди баштан аяк толук көрүп, анын ички маңызын түшүнгөн киши баланы энеси жылаңаш жуунтуп жаткан жерин уят катары көрбөйт деген ойдо. Ал коомчулукта кайсы маселелер уят экенин санады.
Кыздарын зордуктап аткан аталар барбы? Мына ушуну уят деп айтышыбыз керек. Неберелерин зордуктап аткан чоң аталар барбы? Ушуну уят деп айтышыбыз керек. Чогулуп алып өзүнүн инилерин же болбосо өзүнүн карындаштарын зордуктап аткан агалар барбы? По-моему, ушул уят болуш керек. Бул мындан өткөн уят жок, потому что бул улуттун бетине чиркөө кыла турган көрүнүш болуп эсептелет. А сахнадагы бир кичинекей жылт эткен эпизодду контексттен жулуп алабыз дагы, анан ушул уят деп анан кыйкыра баштайбыз.
Спектаклдин режиссеру Улан Мырзакарыпбаев талкуу жараткан каарманынын образы тууралуу буларга токтолду.
Чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Бул спектаклдин мааниси да ошондо. Чындык деп чыркырап жүргөн адамдын баардыгы жок болуп кетет. Бир гана ушул повестте күндү кармаган бала күндүткө карай алат. Калгандардын баардыгынын күнөөсү бар. Ошол баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошону биз ачып бергенге аракет кылдык.
Спектаклдин кыскача мазмуну тууралуу кеп кыла турган болсок, СССР доорунда планды аткара албай, айылдагы эски мазардын жерин бузуп, ал жерге жүгүрүү айдоону чечкен айыл башчы Раистин жоруктары сүрөттөлөт. Ал жанындагы кошоматчыларга орден сыйлыктарды тапшырып, эл кызыкчылыгын унут калтырат. Ошол эле маалда чыгарма жоопкерчиликтен качкан элди, калк ичиндеги түрдүү зомбулуктарды ашкерелейт. Жаныш Кулманбетов спектакль кайсы учур болбосун актуалдуулугун жоготпойт деген ойдо.
Ошонун ичинде өтүп аткан окуялардын баардыгы тең биздин коомдун каяндай деградацияга учураганын көрсөтөт. Ошол мезгилде, ошол значит Брежневти мезгилде эле, же болсо андан кийинки мезгилде эле, и ошондой эле ошол эле учурда аны бүгүнкү күнгө үндөштүгү бар. Жана андай бир сөз менен айткан майып баланы төрөп калышты ошонун кесепети да.
Азык менен кете берди.
Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздүн ушуну менен жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз.